ir zināms, ka tiešām jābūt kādam sarunam starp opozīciju un prezidentu Viktoru Janukoviču. Pēc vienam datam viņam bija jāsaka 12, bet, kā es sapratu, viņi nav sākušies. Vēl un neviens nezin, kad viņi tieši sāksies vai viņi būs. No 12. sāksies streiks, par kuru runāja Kličko kungs, tas arī kāds viens no brīdinājumiem valdībai. Un 7. no vakara beidzas šis opozīcijas ultimātums, viņi deva 24 stundas prezidentam, lai viņš atlaiž valdību. Tagad vēl joprojām neizskatās, ka viņš to izdarīs. Es tagad stāvu Grušnicka laukumā un šeit joprojām protestētē deg riepas, šeit ir ļoti lieli dūmju mākoni, tur tāja gala aizkūra it kā jābūt Kīvas milīcijai un citiem varbūt militāriem, es nezinu, daļam, kuri konfrontē tagad ar opozīciju. Nu, pēredziski cilvēki tā dara, viņi kliets kaut ko, viņi arī mēģināja, kādas dziesmas, viņi it kā to kliets milīcija, kura aizšķis barikādas, kura deg. Opozīcija, man liekas, daļas tagad divas daļas, ir kaut kas avantgārds, un, kā man saka, tā ir cilvēki no nacionalistiskam organizācijam, viņi vienmēr mēģina uzbrukt miliciju, viņi met akmeņus uz to pusi un tā tālāk. Bet ir arī citi cilvēki, kuri palika ar šiem riepam, viņi atnes vienmēr šāds jaunas riepas, un viņi ir visādi cilvēki no Ukrainas reģioniem, varbūt ar savu kā pilsonisku pozīciju. Arī šeit Grušnicka iela darbojas improvizēta slimnica. Es arī tur nesen esmu bijis, un kā man teica tur ārsti, nu, situācija viņam ir diezgan sastrinktā. Bija ap 50 cilvēkiem, kuriem vajadzīja palīdzība, un viņas tur ir nu, aptuveni 15 brīvprātīgu strādātāju, brīvprātīgu ārstu. Un daži no tiem gadiem, kur palīdzība bija vajadzīga, viņi bija ļoti smagi. Un arī divi bojagājuši cilvēki arī bija pie viņiem. Nu, it kā tāda situācija tagad Kīva. Neatkarības laukumā nu, cilvēki pulcējās, it kā. No rīta bija mazak, bet tagad tur arī notik kaut kāds mitiņš, un viņi pulcējās. Nu, es nezinu, man grūti spriest, nu, varbūt tur varētu būt ap 10 tūkstošiem.